Dnes budeme pokračovat v tematických kázáních o všeobecných složkách dospělosti, provázaných však zároveň s biblickými verši k vybranému tématu. Dosud jsme spolu probrali složku vnitřní klid a stabilita a s Petrem složku vděčnost. Dnešní kázání bude o nadhledu. Snad trošku s nadhledem. Se situacemi volajícími po uplatnění nadhledu se setkáváme poměrně často. Takže asi určitě pojem nadhled není pro vás něco úplně nového. Jistě máte s nadhledem své vlastní zkušenosti a znalosti. Můžeme se však spolu pokusit teď naše znalosti utřídit a třeba na ně získat nový pohled. S možností to pak prakticky využívat. Dobrá zpráva je ta, že používat dobře nadhled je možné se naučit. Nadhled se objevuje i v kázáních zde na Skalce. V prvním kázání tohoto roku nám byl představen jakýsi kvádr, z něhož vidíme zpočátku jen jednu stranu. A teprve, když tu věc obejdeme z různých stran, zjistíme, že to není obdélník, ale kvádr. A byla nám ukázána i duchovní interpretace toho kvádru, a to láska, svoboda a odpovědnost. Měli bychom vyvážit všechny tři společně v duchu toho celistvého kvádru. To celé krásný příklad nadhledu. A to první letošní kázání bylo na novoroční verši pro naši stanici Římanům 8, 13 a 14, kde Pavel píše také o tom, abychom se nechali vést Duchem Svatým. Můžeme to Duchu Svatému nějak usnadnit? Pevně věřím tomu, že ano. A to, když se budeme také snažit posunout hlubší dospělosti, tedy když prostudujeme různé její složky. Třeba pak snáze pochopíme, co se nám Duch Svatý snaží naznačit, když rozvineme i svou schopnost nadhledu. A je tu ještě jeden podnět, proč se teď zabývat nadhledem. Na začátku mé snahy o nalezení co nejúplnějšího výčtu složek dospělosti bylo jedno kázání od jednoho dobrého kazatele z Moravy na téma list Efeským 4. V tom listu Pavel píše také o naší cestě k dospělosti. A ten kazatel vyjmenoval dva, podle něho velmi důležité aktuální kroky k dospělosti, a to stabilitu a nadhled. S tím celkem souhlasím. Důležité jsou sice všechny kroky k hlubší dospělosti, avšak tyto dva jsou často opomíjeny vedle těch ostatních. Například se hodně klade důraz na jakýsi životní fokus, cílené osobní směřování v životě, ale zapomíná se na to, že tento fokus potřebujeme stále ověřovat i také skrze nadhled. Zda jsme postupně nesešli z cesty a také potřebujeme svůj fokus nějak ustálit. Takže potřebujeme i tu stabilitu. Takže jak nadhled, tak stabilita by nás k hlubší dospělosti mohly dost posunout a navíc se v nich lze vzdělávat. Stabilitu a rovnováhu jsme již probrali v předchozích kázáních na téma dospělost, tak proč nepokračovat s tím druhým krokem, tedy s nadhledem. Takže tolik na úvod a teď se posuneme k dnešním hlavním biblickým veršům. Přečteme si Ježíšovo podobenství o rozsévači z Lukáše 8, 1 až 15. A stalo se, že potom procházel městy a vesnicemi a hlásal a zvěstoval jako radostnou zvěst Boží království. Bylo s ním těch 12 a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí. Marie, zvaná Magdalská, od níž kdysi vyšlo 7 démonů. Jana, žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně staraly ze svých prostředků. Když se scházel veliký zástup a z jednotlivých měst k němu přicházeli lidé, řekl jim v podobenství. Vyšel rozsévač zasít své semeno. A jak rozséval, některé padlo podél cesty a bylo zašlapáno a nebeští ptáci je sezobali. A jiné padlo na skálu, vyrostlo a uschlo, protože nemělo vláhu. A jiné padlo mezi trní a trní vyrostlo spolu s ním a udusilo je. A jiné padlo do dobré země, vyrostlo a vydalo stonásobnou úrodu. To řekl a volal. Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá. Jeho učedníci se otázali, co to podobenství znamená. On řekl, vám je dáno poznat tajemství Božího království, ostatní však v podobenství, aby hledíce neviděli a slyšíce nechápali. Toto podobenství znamená, semeno je Boží slovo. Podél cesty jsou ti, kteří uslyšeli, a pak přichází ďábel a bere slovo z jejich srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Ti na skále, když uslyší, s radostí přijmují slovo. Protože však nemají kořen, věří jen po určitou dobu a včas zkoušky odpadají. Doterní padlé, to jsou ti, kteří uslyšeli, ale jak jdou svou cestou, dusí je zájmy, bohatství a rozkoše života a nenesou zralé plody. Dobré zemi, to jsou ti, kteří uslyšeli slovo, drží je pevně v ušlechtilém a dobrém srdci a s vytrvalostí nesou ovoce. To je mistrná ukázka Ježíšova nadhledu. Vlastně jde o celou skupinu nadhledu. Ten základní je, že semeno, můžeme si představit třeba pšeničné semeno, představuje Boží slovo. A rozsevačem je Ježíš nebo také kterýkoliv evangelista přinášející tu dobrou zprávu o Ježíši. A pak je tu několik nadhledů v podobě cesty, skály, trní a dobré země. Ty představují různé reakce lidí, kteří to Boží slovo slyší. Může jít o různé lidi, ale také to může být jeden a týž člověk v různých etapách svého života. Komu bylo toto podobenství určeno? S Ježíšem tam byli učedníci, ženy, které Ježíše a ty učedníky doprovázely, a pak zástup lidí. Těm všem řekl první část toho podobenství. Na výklad se ptali jen učedníci a těm ho potom řekl. Takže z toho můžeme usoudit, že bylo určeno těm, které to podobenství jako celek skutečně zajímalo, tedy především učedníkům. Ti měli dobrou zprávu šířit do světa a neměli být překvapeni různými reakcemi lidí na šířené slovo Boží. A aby si různé typy reakcí dobře zapamatovali, použil názorné přirovnání k různým místům, kam dopadá ono semeno. Toto podobenství a vlastně i jiná Ježíšova podobenství ukazují vedle Ježíšova nadhledu i jeho hlubokou moudrost. Je to moudré podobenství. Je to podobenství s moudrým obsahem. On moudře ví o různých pohnutkách lidí a jak je vedou k různým reakcím na slyšené Boží slovo. A nadhled je jazykem, jimž to podobenství názorně sděluje. Zatím jsme tu měli dva příklady nadhledu, kvádr a rozsévač. Oba velmi názorně popsali nějakou situaci. Můžeme z toho usoudit nějak obecněji, co to ten nadhled vlastně je? Ano i ne. Tyto příklady patří do jedné skupiny nadhledů, kde nějaké situace či pojmy nahradíme neboli substituujeme názornějšími situacemi či pojmy pro snadnější představu. Jsou ale i jiné způsoby nadhledu. Jeden další typ nadhledu je obsažen i v tom podobenství o rozsévači. Rozsévač stále rozsévá, i když ví, že často semeno nepadne do úrodné půdy, ale přijde v niveč. Rozsévá, nebo ti lidé, kteří si skutečně vezmou slovo k srdci, jsou pro něj dostatečným důvodem, aby v tom pokračoval. Ten rozsévač tedy celou tu situaci bere s nadhledem. My si někdy také říkáme, ber to s nadhledem. Angličtině by se řeklo take it easy. Prostě tím se říká, že bychom v nějaké situaci měli zachovat určitý odstup, nebo že bychom neměli být malicherní a tak podobně. Samotný pojem nadhled jakoby vyjadřoval jakýsi pohled z výšky, ale jelikož tento pojem zde používáme v přeneseném významu, obvykle tomu tak není. Spíš vyjadřuje, že máme orientovat naši mysl jaksi vně té situace, jako kdybychom trochu od ní poodstoupili. I jedno, zda si představujeme být vedle ní nebo trochu nad ní. Hlavní je, abychom se na chvíli nezabývali detaily a snažili se vidět tu situaci jako celek, abychom získali větší přehled. To všechno vyjadřuje pojem nadhled. Ten kazatel z Moravy řekl, že tento odstup od situace pomáhá rozpoznat důležité od nedůležitého. A dal jeden praktický příklad. Nadhled by mohl vést k odstranění malicherných sporů mezi různými církvemi, sporů trvajících už přes 400 let. Poznali by, že rozdíly mezi nimi nejsou důležité a vedlo by to k větší jednotě v křesťanství. S tím také celkem souhlasím. Církve by měly usilovat o větší nadhled, protože ten je potřeba mít uvnitř i v mezidenominačních aktivitách. Tomu můžeme dodat, že bohužel mnohé křesťany vedou různé převážně osobní důvody spíše k opačnému postoji. Nezbývá, než vytrvat ve snaze o to, aby převážel ten větší nadhled. Ovšem především by se církevní vedoucí měli nechat vést Duchem Svatým, aby neskončili v jakési setrvačnosti v myšlení a konání. Větší odstup od určité situace můžeme získat i tak, že se v mysli posuneme v čase, třeba do minulosti. Nadhled nás může upozornit na něco, co už známe z minulosti, a že se to právě teď chystá opakovat, a tak bychom tím neměli být překvapeni. Asi budete znát stále znovu připomínaný výrok o tom, že kdo není ochoten se poučit z minulosti, odsuzuje sám sebe k tomu dělat stále tytéž chyby. To platí osobně i pro celé národy, i pro celou civilizaci. Nadhled můžeme získat skrze čas i tak, že se v mysli posuneme do budoucnosti. Dám k tomu jeden příklad. Už jste někdy kupovali pákovou vodovodní baterii? Vybírali jste podle ceny nebo podle kvality? Nejvíce namáhanou součástkou baterie je ventil, říká se mu také kartuše nebo kartuš. Ty levné mají kartuši z plastu, ty dražší mají kartuši keramickou. Ty plastové moc dlouho nevydrží, buď se brzy opotřebují, nebo dokonce prasknou. A opravy nebo výměna stojí další peníze. Keramická kartuše vydrží dlouho. Takže když se na tu situaci nákupu nové baterie podíváte s nadhledem do delší budoucnosti, zjistíte, že s tou kvalitnější, ale dražší baterií vlastně ušetříte. A to jak peníze, tak nervy. Jeden můj kamarád k takovým nákupům říkal, nemám tolik peněz, abych si mohl kupovat levné věci. A v praxi se ten nadhled do minulosti může spojit s nadhledem do budoucnosti. Například, když se poučíme z minulosti a přestaneme kupovat levné vodovodní baterie jako dříve a díky nadhledu do budoucnosti si koupíme tu dražší, ale mnohem trvanlivější. A nyní se podíváme na další dva příklady nadhledu z Bible. Jsou zaměřené více osobněji. K pilnosti nás vede přísloví 6:6-8. Jdi k mravenci, lenochu, podívej se na jeho cesty, aby zmoudřel. Ačkoliv nemá vůdce, dozorce ani vládce, připravuje si v létě pokrm, shromažďuje ve žni svou potravu. Nadhled je zde představe být jako pilní mravenci. Když se z toho poučíme, můžeme tak zmoudřet. Podobně si třeba dívka nebo žena může představit, že je pilná včelka a být díky tomu pilnější. Může jít i o opačnou představu nadhledu, tedy kým nebo čím být nechceme. Apoštol Pavel píše v 1. Korinským 13.1. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými a lásku bych neměl, jsem jako dunící kov nebo zvučící činel. Kdo by chtěl být jen dunící kov bez lásky? Tyto příklady nás sice vedou každý k něčemu jinému, jeden k píli, druhý k lásce, ale neměl bychom si myslet, když uvažujeme nad oběma najednou, že by byl mezi nimi nějaký rozpor. Jako nadhled může posloužit obojí. Kvůli tomu jsou v písmu oba tyto příklady ještě mnohem další, aby nás poučili a pomohli nám se lidsky posunout. Jak se k tomu postavit nějak moudře? Můžeme dospět třeba k tomuto závěru. Láska k Bohu a láska k bližnímu jsou v písmu označeny za nejdůležitější přikázání. Ale to vůbec neznamená, že bychom neměli být též pilní. K povzbuzení nadhledu se také používají různé vizualizační techniky. Například v podobě názorného schématu nebo jako obrázek v nějakém kreativním pohledu projektu na dané téma. Mám tu pro vás příklad jednoho schématu pro ulehčení nadhledu nad křesťanským sborem obecně. Prosím, obrázek 1. Je to schéma s dvěma osami, a to z hlediska péče o své lidi a z hlediska kladení výzev na ně. Při uplatnění těchto hledisek mohou vzniknout čtyři typy sborů. Ideální sbor, ten o lidi dobře pečuje a také na ně klade dobré výzvy. Pohodlný sbor, ten sice pečuje o lidi, ale neklade na ně žádné výzvy. Nudný sbor, ten o lidi ani nepečuje, ani na ně neklade žádné výzvy. A stresující sbor, ten o lidi nepečuje, ale stále na ně klade výzvy. Každý sbor lze zařadit do některého z těchto typů. Jistě si dovedete představit, jaké mohou být další osudy sborů podle těchto typů. Do nudného sboru lidé přestanou chodit. Ve stresujícím sboru bude stále cítit napětí, které může vést i k rozpadu sboru. Pohodlný sbor se nejspíše nebude nijak rozrůstat. Určitě bychom byli nejraději v ideálním typu sboru. Když se teď zabýváme schopností mít nadhled, můžeme si něco říct i o schopnostech mít vhled a mít intuici. Můžeme je zařadit do stejné složky vedle nadhledu, ale znamenají něco trochu jiného. Zatímco nadhled nám pomáhá získat odstup od nějaké situace, vhled a intuice znamenají jakési náhlé prozření uvnitř té situace. Někdy se tomuto okamžiku říká aha moment. Je však rozdíl i mezi vhledem a intuicí. Vhled může být výsledkem vědomého uvažování a analýzy, přichází pak jako náhlé prozření nebo pochopení souvislostí. Je většinou konkrétnější a je zaměřený na určitý problém. Lze ho obvykle logicky vysvětlit a zdůvodnit. Intuice je oproti tomu více podvědomá a okamžitá. Funguje obvykle bez vědomého přemýšlení. Je daleko obtížnější racionálně vysvětlit. Může totiž vycházet z instinktů a emocí. Celkově je více obecná a může se týkat různých situací. Intuice a vhled se však mohou vzájemně doplňovat. Například intuice může vést k vhledu a naopak vhled může zpětně potvrzovat intuici. Celkově můžeme říci, že vhled je užitečný pro řešení konkrétních problémů, zatímco intuice pomáhá v nejistých nebo nových situacích. Uveďme si typy takových situací. Například, když nám během řešení nějakého problému v jednom okamžiku dojde nějaká hlubší pravda nebo hlubší smysl něčeho, jde zřejmě o vhled. Když spatříme nějaké hrozící nebezpečí a v zápětí nám dojde, jak mu čelit, jde spíše o intuici. Když v určitém okamžiku uvidíme nějaké naše šance na nějaký úspěch, může to být vhled i intuice, záleží na okolnostech. Když nám najednou dojde, že to s námi někdo nezamýšlí poctivě, že se nás snaží zmanipulovat, může jít o společný výsledek intuice a vhledu. Zprvu vnímáme situaci díky intuici jako nějak podivnou a díky konkrétnějšímu vhledu, který nám doloží jasné důkazy o manipulaci, se nám to potvrdí. Typický případ, kdy je dobré získat vhled do situace, je když nám zavolá údajný bankéř a naznačuje nám, že náš účet je v nebezpečí a že nám radí převést peníze na bezpečné místo, o němž nám řekne něco blíže. Kdo nezapojí svou intuici a pak nepřijde díky vhledu na to, že jde o podvodníka, může mu naletět a přijít o celoživotní úspory. Stává se to stále častěji, podvodníci cílí dost na seniory. Snaží se v lidech vyvolat paniku a tak jim zabránit v tom získat vhled do situace. A ještě si řekneme několik situací z písma, kdy náhle někdo získal vhled. Například praotec Josef, když pochopil, že to, že ho jeho bratři prodali do otroctví, Hospodin použil k dobrému, tedy k tomu, aby Josef nakonec zachránil Hospodinův lid před hledem. Nebo Ježíšovi učedníci získali vhled o hlubokém smyslu Ježíšova evangelia ve chvíli, kdy Ježíše spatřili poprvé po jeho vzkříšení. A pak získali hlubší vhled o své roli v šíření evangelia poté, když byli o letnicích naplněni Duchem Svatým a najednou si tu dobrou zprávu nemohli nechat jen pro sebe, a snažili se o to, aby bylo spaseno co nejvíce lidí tím, že uvěří v Ježíše Krista. Nebo Saul z Tarzu o tom, že Ježíš je pán, získal vhled na poušti na cestě do Damašku, když se mu náhle zjevil z nebe skrze ohnivou kouli a když uslyšel Ježíšův hlas. A Saul se stal oddaným apoštolem zvěstujícím všem Krista, zejména pohanům, na různých místech Římské říše. Podobně různí lidé, kteří volali k Ježíši Kristu o pomoc, byli vedeni svou intuicí. Nevěděli, jak to dělá, že uzdravuje, avšak podvědomě cítili, že i jim by mohl pomoci. A Ježíš je, nebo ty, za něž prosili, skutečně zázračně uzdravil. Nebo celému zástupu několika tisíc lidí dal zázračně najíst. Nadhled a vhled můžeme uplatnit společně. Nejdřív od situace podstoupíme díky nadhledu a pak můžeme získat zároveň vhled do ní, nebo do některé její části, na ní zaměříme svou pozornost. Tento postup se používá cíleně v různých kreativních projektech. Schopnost nadhledu či vhledu může získat každý, kdo se v tom smyslu snaží nějak posunout. Snad z toho dnešního slova také vyplývá, že to není žádná velká věda. Tím spíše to může jít lépe nám křesťanům, když se i v tom necháme vést Duchem svatým. Nikdy však této schopnosti nezneužívejme, například tím, že bychom pomocí toho soudili druhé. Můžeme to použít tak, jako bychom, abychom se dopracovali k nějaké hlubší pravdě. Ale především to uplatněme na sebe, na svou situaci, zejména osobně nebo také na společenství. To nás povede k větší pokoře. Pravý nadhled nám totiž umožní vidět věci v širších souvislostech, uvidíme svou malost před Bohem a poznáme svá vlastní omezení, ale také můžeme díky nadhledu nalézt nové cesty k řešení různých záležitostí. Nadhled nám brání zpět k náboženské pýše. Naopak náboženská pýcha je často důsledkem nedostatku nadhledu, neboť pak bychom viděli jen svůj úzký pohled, srovnávali bychom se s druhými místo s božími měřítky a zaměřovali bychom se na vnější formy místo na podstatu víry. Skutečný nadhled pomáhá vidět sebe realisticky, umožňuje chápat, že všichni potřebujeme milost a vede k tomu, že přestaneme soudit druhé. Větší nadhled nám může pomoci i v dalších oblastech života. Například nám pomůže vyjasnit stanoviska účastníků v nějakém konfliktu a tak usnadnit řešení. Nebo když díky nadhledu snáze porozumíme druhým a jejich situaci, může to posílit naši empatii. A nadhled nám může pomoci zorientovat se v těžkých časech a díky tomu snáze nalézt cestu z tunelu. Je tu však i jedno nebezpečí. Podobně jako je to s nebezpečím ztráty rovnováhy, když jde všechno dobře, jak jsme si řekli minule, stejně tak je nebezpečí i ohledně nadhledu, že když vše půjde dobře, můžeme začít brát věci jako samozřejmost a kvůli tomu ztrácet svůj nadhled a tím také pokoru. Zabránit to můžeme občasnou sebereflexí, ta nás může vrátit opět k osobnímu nadhledu a pokoře. A poslední části dnešního slova si ukážeme další aplikace nadhledu, a to nad různými zmíněnými kázáními. Kazatel z Moravy uvedl ve svém kázání dvě složky dospělosti, stabilitu a nadhled. V prvním letošním kázání u nás na Skalce byly jmenovány tři schopnosti, a to láska, svoboda a nakonec odpovědnost. A byla nám nabídnuta představa kvádru, jenž to znázorně jako celek. Ale já jsem dosud napočítal celkem 12 všeobecných složek dospělosti a to se snažím, aby jich bylo co nejméně. Prosím o obrázek 2, kde je jejich aktuální seznam. Přečteme si ho. Takže první sebereflexe a sebepoznávání, druhá emoční vyspělost, třetí etické jednání, čtvrtý otevřenost k sebevzdělávání, páté zájem o praktické učení, šestý samostatnost, 7 vnitřní klid a stabilita, 8 odpovědnost, 9 vděčnost, 10 nadhled, 11 smysl pro účel a 12 moudrost. Takže tím tělesem, které si můžeme představit, že z něho vychází naše dospělé jednání, je vlastně spíš 12 stěn. Prosím o obrázek 3, abychom viděli, jak 12 stěn vypadá. Podobá se trochu kouli. Souhlasím s tím, že když řešíme nějakou záležitost prakticky, dokážeme najednou uplatnit jen 1 či 2, nejvýše 3 složky dospělosti. Takže i ten kvádr s trojicí schopností může mít své opodstatnění. Jenže také u toho 12 stěnů si můžeme vybrat pro aktuální situaci jen 1 či 2 nebo 3 plošky. V různých situacích to budou různé skupiny složek. Jako když uvnitř sídlí naše duše a volí složky podle aktuální potřeby. Když řešíme situaci v rodině, může to být ta trojice láska plus svoboda plus odpovědnost. Když řešíme nákup vodovodní baterie, mohou to být třeba složky nadhled plus moudrost plus samostatnost. Když studujeme, potřebujeme ochotu k sebevzdělávání, zájem o praktické učení, k ovládnutí potřebných nástrojů a samostatnost, abychom to, co jsme se naučili, náležitě uplatnili. A tak podobně. Když se nad tím trochu zamyslíme, tak to vlastně není nic tak těžkého. A na závěr se pokusím o nadhled nad mým kázáním o odolnosti. Připomínám, že jsem v něm použil výsledky bádání jednoho vědce zkoumajícího životy lidí, kteří přežili holokaust. Jen 30% z nich prožilo po holokaustu životy bez vážných následků na své psychice. Vědec zjistil zhruba 7 faktorů, díky kterým získali ještě před holokaustem dobrou psychickou odolnost. Těmito faktory byly smíření s minulostí, realistický optimismus, schopnost řešit problémy, růst vlastních schopností, disciplína, dobré mezilidské vztahy a jistota. Je zvláštní, že mezi těmito faktory nebyla zařazena víra. Přitom známe dost příkladů křesťanů, kteří zůstali nezlomeni v koncentračních táborech díky své hluboké víře a navíc ti z nich, kteří to přežili, dokázali po skončení války svým trýznitelům odpustit. Těžko to nezařazení víry vysvětlí. Myslím si, že většina Židů jsou věřící, ale je možné, že mnozí neměli tak pevnou víru, aby jim dávala sílu té hrůze čelit. Navíc ty hrůzy, které mnozí zažívali, byly pro nás nepředstavitelné. Mnohdy byly zabity celé rodiny. Mnozí si mohli říkat, kde zůstal Bůh. A možná dává křesťanská víra svým hluboce věřícím větší sílu k tomu čelit hrůzám bez dopadu na psychiku. Těžko to posoudit. Také někdo může říci, že někteří lidé mají genetické předpoklady pro to úspěšně čelit takové hrůzy. Jenže ohledně toho nezbývá, než přijmout to jako fakt a snažit se změnit to, co změnit můžeme, tedy svou odolnost. Cílevědomě zvýšit, jak to jen jde. Pak na to mohou být v ohrožení lépe ti, kdo svou odolnost dobře posílili, než ti jen s dobrými genetickými předpoklady. A to je pro dnešek vše. Děkuji za pozornost. Amen. A ještě se na závěr pomodlím. Nebeský Otče, děkujeme ti, že jsi nám seslal Ducha Svatého a že nám pomáháš k tomu, abychom rostli ve své dospělosti a pomoz nám, prosím tě, abychom mohli i zvýšit svou schopnost nadhledu, hledu a intuice a abychom mohli lépe vnímat našeho Ducha Svatého, jak nás se snaží inspirovat. Tom nám dopomáhaj, Bůh. Amen.